Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
Nyt on sitten herätyksen vierastunnin aika kellon ollessa 7:07. Minä saan tässä kohtaa toivottaa tervetulleeksi studioon psykologin ja psykoterapeutin Aino Juusolan. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
Sulta ilmestyi viime vuoden puolella Taakka vai turva, mitä kannan mukanani menneiltä sukupolvilta -niminen teos ja meillä heräsi täällä mielenkiinto myöskin, kun saatiin sitten listausta viime vuoden ja tämän vuoden kirjoista. Tuossa oli paljon jotenkin semmoista, mikä heti jo nimessä resonoi. Ja täytyy sanoa, että kun työni puolesta saa jonkun verran kirjoja työpöydälle, niin ja sitten ne päätyy ihan haastatteluun asti. Myönnän käsi sydämellä, että välillä ei ehdi lukea kirjoja ihan niin ajan kanssa kuin tahtoisi, mutta tämä imas mukanansa. Ja tänään me puhutaan niistä taakoista vai turvista, mitä kannan mukana, niin menneiltä sukupuolilta ihan tuon nimen mukaisesti. Mutta ennen kuin mennään sinne, otetaan vähän alkulämmittelyä. Tänään on maailman radiopäivä, Unescon maailman radiopäivä, ja se viettää radion 100-vuotista historiaa. Pakko kysyä kyllä Aino sinulta, että minkälainen merkitys radiolla on sulle?
Kyllä mä oon paljon kuunnellut lapsuudessa radiota ja oikeastaan se tulee niin kuin vanhempien kautta. Meillä on hirveästi seurattu kotona niin kuin uutisia ja maailman tilannetta ja molemmat vanhemmat on tutkijoita, niin meillä on kuunneltu kansainvälisiä kanavia todella paljon. Ja sitten kun mennään suvun puolelle, niin mä oon ollut hirveän läheinen mun äidin kanssa ja paljon matkustettu hänen kanssaan autolla ja siellä on aina ollut sitten radio päällä.
Tuo äidinäiti tulee tuossa kirjaakin lukiessa tutuksi ja jotenkin hauska ajatella, että vaikka en koskaan kyseistä henkilöä ole tavannut, niin se tuli hyvin läheiseksi myös kirjan sivujen kautta. Niin, tänään olisi oikeastaan tarkoitus keskustella siitä, että mitä me kannetaan mukanamme menneiltä sukupolvilta. Se on tuossa kirjan nimessäkin. Se on ajatus, mitä ehkä osa tulee ajatelleeksi elämän aikana, pohtineeksi enemmänkin. Osa sitten saattaa, jos ne on niitä taakkoja, niin oireilla niistä tietämättään. Osa rupeaa ottaa selvää asiasta, että mikäs oikein vaivaa ja minkä tähden. Mutta yhtäältä sitten saattaa olla niitä turvallisuutta tuovia juttuja, jotka kulkee läpi elämän. Ja niissä myöskin osa tiedostaa sen, että mulla on ollut niin hyvä kasvuympäristö tai nämä asiat on tuonut turvaa läpi elämän. Tai sitten nekin voi mennä jollain lailla tiedostamattomana. Vai onko se näin?
Kyllä nämä oikeastaan molemmat tarinat, niin taakat kuin turvatkin, niin voi olla joko semmoisia, mitä mä pystyn helposti sanallistamaan, kertomaan jotain suvun tarinaa vaikka selviytymisestä ja ymmärtämään, miten se on luonut mulle sitä turvaa ja uskoa siihen, että mä selviydyn ja pystyn ja maailmassa asiat järjestyy ja mä pystyn niin kuin vaikuttamaan itse asioihin. Mutta totta kai sitten, kun mennään vähän kauemmas niin kuin tarinoissa ja semmoisiin niin kuin sanattomiin kokemuksiin, vaikka siihen, että miten muhun on lapsena suhtauduttu, miten mut on nähty ja miten muhun on rakennettu kiintymyssuhde, niin nämä tämmöiset kokemukset ja tarinat, niin oli ne sitten taakkoja tai turvia, niin kyllä ne voi olla semmoisia niin kuin sanottamattomia, joita sitten totta kai vähitellen, kun lähtee tutkimaan sitä omaa tarinaa, niin pystyy toivottavasti ehkä jollain tasolla sanottamaan ja tunnistamaan.
Mm. No tämä kirja, tämä oli paitsi tietysti semmoinen tutkimusmatka siihen, että minkälaisia ne ylisukupolviset tarinat on, onko ne nimenomaan meille taakkoja vai turvia, mutta tämä oli myöskin sulle itselle semmoinen tutkimusmatka sinne omaan elämään, lapsuuteen, nuoruuteen, kaikkeen siihen elettyyn elämään. Minkälainen projekti se oli kirjoittaa tätä kirjaa?
No, joku on joskus sanonut niin, että oikeastaan kirjailija kirjoittaa osittain kirjaa itselleen. Ja onhan se oikeastaan näin. Että kyllä itse on siis paljon teemojen kanssa ollut tekemisissä. Psykoterapeuttina pääsee käymään oman psykoterapian, pitkän psykoterapian, ja sitä kautta tulee tutkittua niin kuin näitä teemoja. Mutta sitten kun niitä lähtee kirjoittamaan ja uudelleen sanallistamaan, niin kyllä sitä matkaa tekee niin kuin uudelleen. Ja mä sanotinkin tuossa noin, että meidän suvussa on paljon kerrottu siis tarinoita, mutta yksi semmoinen niin kuin kimmoke jotenkin oli sitten se, että menetin äitini Tämä toki vei mut sitten sen äärelle, että minkälainen hän on ollut, minkälainen hahmo hän on mun elämässä ollut ja miten hän on vaikuttanut siihen, minkälainen minä olen ollut. Ja toisaalta sitten, että minkälaisen niin tarina mä oon sitten omilta vanhemmiltani, mikä tulee heidän sukupolvien yli sieltä. Mm. Että kyllä tässä matkaa teki itsekin.
Se oli jotenkin hirveän samaistuttavaa, miten puhut siitä äidinäidistäsi siinä, että kaikki nähtiin aina jotenkin semmoisen positiivisen tai optimismin kautta, vaikka se elämä ei varmastikaan ollut pelkkää ruusuilla tanssimista, mutta aina jotenkin se tarina kääntyi semmoiseen, että kyllä oli hienoa tai kyllä vaan asiat meni hyvin ja se tunnistin myöskin omaa äidinäitiäni ajatellen, josta niin ikään viime kesänä jouduin luopumaan, niin siinä oli paljon semmoista, huomasin myös tekeväni semmoista prosessia kirjaa lukiessa. Hmm. Se oikeastaan vie ajatukset siihen, että mikä se tarinoiden merkitys on, mitä suvuissa kerrotaan ihmisillä. Pystyykö sitä jotenkin summaamaan, antamaan siihen jonkinlaista lyhyttä vastausta? Että minkälainen on suvussa kerrotun tarinan merkitys?
No, jos en summaa hyvin lyhyen, niin tietenkin aina psykoterapeuttina, psykologina sanoo, että se on yksilöllinen. Mm. Mutta kyllä mä näen niin, että sukujen tarinoiden merkitys meille on aika iso. Siihen totta kai vaikuttaa se, että paljonko ylipäätänsä suvuissa on tarinaa kerrottu. Et mehän ollaan niin kun erilaisia siinä, että paljonko suvuissa kerrotaan tarinaa ja minkälaiset perinteet tarinan kertomiselle jotenkin on. Mutta kyllä se on semmoinen, että ihminen vaikka tulee psykoterapiaan, kun hän esittää kysymyksen sen, että miksi mä toimin näin, miksi mä reagoin näin, niin kyllä me lähdetään kattoon sinne historiaan ja suvun niin kun eri sukupolvi, että mitä sieltä tulee. Ja sitä kautta sitä ymmärrystä siihen, että kuka mä oon tänä päivänä ja miten mä näen itseni ja miten mä suhtaudun muihin ja miten mä jotenkin niin kuin oletan, että muut suhtautuu minuun.
Mm. Miten Aino Juusola sanottaisit sitä, miksi sillä on niin merkityksellinen asema, että me kerrotaan niitä tarinoita ja ne nimenomaan esimerkiksi meidän sukutarinat, että ne kiertää siellä sukupolvesta toiseen. Miksi se on niin merkityksellistä?
No meille on tärkeää ihan lähtien semmoisesta yksinkertaisuudesta, että me ollaan lauma-eläimiä, niin liittyä johonkin, kuulua johonkin ja se on todella merkityksellistä ja semmoinen niin kuin se yhteenkuuluvuus, koska meille sitten, jos ajatellaan, että ollaan lauma-eläimiä, niin jos meillä ei ole mitään jotenkin tarinaa, kosketuspintaa, niin sehän on vähän niin kuin uhka meidän olemassaololle. Että kyllä ne tarinat on semmoisia, missä me eletään, meidän aikaisemmat sukupolvet elää ja sitä kautta jotenkin me tullaan jatkumaan myös meidän seuraavissa sukupolvissa. Mm. Et kyllä niillä on aika iso merkitys ja sieltä kautta jotenkin moni hakee tosi paljon sitä ymmärrystä siihen itseen ja omiin reaktioihin ja toimintaan. Ja sieltähän ne totta kai juurtuukin. Sieltä niin, että usein löytyykin ymmärrystä.
Niin se kysymys juuri, että miksi minä olen sellainen kuin minä olen. Se on varmaan se, minkä äärelle jokainen jossain vaiheessa elämää pysähtyy, mutta sitten se, että mitä sille tekee, niin se varmaan määrittää meitä aika paljon.
Juuri näin, ja se ydin, että kuka mä oon, niin se on jotenkin ihan pienissä lapsissakin. Lapsethan haluaa kuulla tarinaa siitä, että minkälainen mä olin niin kuin pienenä vauvana, taaperona, ja se on jotenkin hyvin niin kuin syvällä meissä, ja se on se, joka jotenkin niin kuin tekee meidät eläväksi myös muiden silmissä, jotta muut voivat jotenkin kertoa myös sitä minun tarinaani.
Niin paljon puhutaan varhaisesta kiintymyssuhteesta ja siitä, miten suuri merkitys niillä ensimmäisillä jo vauvavuoden kokemuksilla ja tunteilla on. Ja juuri toi, että saattaa lapsi kysyä vaiheista, jota hän ei itse muista, tai miksei myöhemminkin juuri tätä, että minkälainen minä olin. Mikä se merkitys on sitten, jos sieltä kerrotaankin vaikka, että no sä olit kolikkivauva tai kyllä sä olit tosi temperamenttinen ja valvotit meitä vanhempia paljon. Voisi kuvitella, että sillä voi olla jollain lailla myös semmoinen negatiivinen vaikutus ihmiseen.
Joo, kyllä tämmöiset tarinat on usein niitä, mitä ihminen sitten lähtee jotenkin kantamaan mukanaan ja ne saattaa jopa määritellä sitä, että minkälaisia valintoja mä uskallan vaikka sitten jatkossa tehdä tai miten mä uskallan vaikka niin kun rakentaa ihmissuhteita, että onko mä kuullut jotenkin, että mä oon hirveän vaativa tai olin tosi vaikea vauva, niin kyllä ne vaikuttaa siihen, että miten mä vaikka niin kun uskallan rakentaa ystävyyssuhteita, ihmissuhteita, uskonko mä, että mä voin olla rakastettava. Ja näin sitten se voi vaikuttaa aika pitkällekin sit elämän jotenkin valintoihin. Mm. Ja paljon tämmöiseen sit sisäiseen puheeseen siitä, että esimerkiksi, että kuinka paljon mä syyllistän itseäni tai rankaisen itseäni esimerkiksi virheiden äärellä.
Niin juuri se, että koska minä olin sellainen, niin tämä varmaan nyt johtuu siitä. Voiko se mennä jopa niin pitkälle, se ajatusketju?
Joo, kyllä se voi mennä nimenomaan noin. Että koska mä oon tämmöinen, niin mä en tule koskaan vaikka onnistumaan tai ihan kukaan tule koskaan mua rakastamaan tai näin. Että kyllä niillä tarinoilla on niin kuin merkitystä.
Tuo kirjassa en liikaa syö sen eväitä, jotta sitten sille, joka kiinnostuu lukemaan, jää jotain yllätystäkin, mutta siellä on tarina tämmöistä työnhakijasta, joka sitten se työn hakeminen tyssää aina siihen, että hän ei pysty kuvailemaan itseänsä, kun työnhakemuksessa sitten kerro itsestäsi. Kuinka tyypillinen esimerkiksi tällainen esimerkki on?
No kyllä mä luulen, että tämmöisiä on muitakin. Tämä on toki ihan niin kuin yksittäinen niin kuin esimerkki, mutta nämä on itse asiassa niitä aika hyviä kohtia, missä tulla tietoiseksi oikeastaan siitä omasta tarinasta. Että vaikka, että jos mä kirjoittaisin työhakemukseen, niin miten mä kuvailisin itseäni. Mm. Ja sitten kun mä ehkä oon saanut sen jotenkin kirjoitettua, niin toisaalta lukee sitä ja miettiä myös siitä näkökulmasta, että kenen kertomaa tarinaa tämä jotenkin niin kuin on. Että onko tämä se, miten mä näen itseni, vai tuleeko se ehkä niin kuin jonkun toisen äänellä, jonkun toisen suulla?
Mä mietin muuten kirjan kannalta ihan yleisesti, minkä takia ne on nimenomaan tarinoita, joita puhutaan käsittäneen, koska siinä olisi voinut puhua sukuhistoriasta tai suvun pitkistä tapahtumaketjuista, mutta ne mennään nimenomaan tarinatermeillä.
Joo, tosi ihana, että kysyt tämän, tärkeää. Ja tahalteen on siihen halunnut sen tarinan käsitteen niin kuin valita.
Okay.
Ja se on siitä syystä, että mulle tarina, ja mä näen tarinan semmosena, joka on muokkautuva, mahdollista muokata, kirjoittaa uudelleen. Mä voin valita siitä, että mitä mä otan siihen tarinaani. Mm. Jos me puhuttaisiin historiasta, niin sehän on ehkä niin kuin enemmän meidän mielessä semmoinen, joka on vähän niin kuin valmiiksi jonkun kirjoittama tietynlainen totuus, jota on vaikeampi lähteä sitten muokkaamaan. Ja tarina mahdollistaa, kun se on muokkautuva, niin sehän mahdollistaa sen, että ei me lähetä sieltä meidän suvusta etsimään millään lailla syyllisiä, vaan me lähdetään etsimään sitä ja ymmärtämään sitä, että miten muut on jotkut asiat kokeneet, ymmärtäneet ja minkälaista tarinaa siitä on lähtenyt niin kuin rakentumaan. Ja sehän jo mahdollistaa ja kertoo meille sen, että se tarina, mitä hekin on jo kertonut, niin on jo muokkautunut siinä matkan varrella. Mm. Ja sen takia on niin kuin mahdollista myös meidänkin sitä meidän omaa minä-tarinaa tehdä muokkautuvaksi ja semmoiseksi, missä on monia tarinoita, taakkoja ja turvia.
No toi tuo oikeastaan viimeiseen kysymykseen tämän ekan osuuden osalta, minkä tahdon kysyä. Mikä se rooli meidän muistilla on tähän kaikkeen? Koska voisin kuvitella, että jos perheessä on, no sanotaan, meillä on 3 lasta, siis minä ja minun sisarukset, meitä on 3 yhteensä. Jos meillä on joku yhteinen muistikuva jostain merkittävästä tapahtumasta, joka on koskettanut meitä kaikkia, mutta me ollaan koettu se ihan eri tavalla ja me keskustellaan siitä, sanotaan vaikka, että joulupöydässä tai tämmöisellä yhteisellä kokoontumishetkellä ja huomataan, että siinä on ratkaisevia eroja. Niin pitääkö meidän löytää joku konsensus tai tämmöinen kompromissi vai pitääkö jonkun meistä todeta, että minä olin väärässä, mun pitää pudottaa tämän mun tarinan pois ja uskoa, mitä mun sisko sanoo tai mun veli sanoo. Miten noissa hetkissä pitää toimia?
Mä tartun ensin tuohon, että pitääkö pudottaa pois. En näe, että pitää pudottaa pois, ellei se ole semmoinen jotenkin iso taakka, jota sit haluaa ehkä vähän lähteä niin kuin purkamaan ja keventämään. Mutta meidän muistihan toimii niin kuin tarina. Ja me ei koskaan pystytä saamaan mistään tilanteesta semmoisia stillkuvia ja sitten zoomaamaan siihen ja toteamaan, että näin se ihan oikeasti meni. Vaan jokainen teistä sisaruksista on tullut siihen tilanteeseen omien kokemusten kautta ja oman vaikka vireystilankin kautta, mikä vaikuttaa siihen, että miten te tulkitsette sen ja mitä te muistatte, mihin teidän huomio keskittyminen siinä kohtaa kiinnittyy. Ja sitten lähdette siitä tilanteesta jälleen kerran pois ja tahoillaan ne käytte sitä ehkä läpi omien ystävien kanssa, joku vanhempien kanssa. Ja jälleen se teidän oma yksittäinen muistikuva siitä muokkautuu. Ja sitten kun te tuutte yhteen, niin totta kai teillä on erilaiset tarinat. Mutta merkityksellistä on jotenkin se, että ei se, että muistetaanko me jotenkin oikein se, vaan se, että miten se niin kun meihin vaikuttaa se mun tarina. Onko se semmoinen, joka jotenkin rajoittaa esimerkiksi jotain mun arvojen mukaista elämää.
Eli mä voin pitää mun tarinani, mutta ottaa mahdollisesti vaikka mun sisarusten versioista jotain itselleni, jos mä koen ne hyväksi.
Kyllä, jos se on semmoinen, mikä paremmin niin kuin palvelisi, että jos sä oot jäänyt kokemukseen siitä, että noi muut on vaikka hylänneet mut tai näin on tämän esimerkkinä, niin jos muut toteaa, että hei, että ei me tietenkään tarkoitettu niin, että anteeksi, jos sulle on tullut toi kokemus ja me muistetaan se näin, niin onhan aika merkityksellistä, että et sä lähde kantamaan siitä semmoista tarinaa, että mä en kuulu vaikka tähän perheeseen tai noin halus vaan mut ulkopuolelle tästä näin, koska se on sitten semmoinen, joka saattaa vaikuttaa siihen, miten sä tuut seuraavan kerran heidän kanssaan sitten yhdessä yhteiseen tilanteeseen tai kontaktiin.
Mm. Taakka vai turva, mitä kannan mukanani menneiltä sukupolvilta? Se on teoksen nimi, josta puhutaan tänä aamuna. Vieraana on kirjan kirjoittaja, psykologi, psykoterapeutti Aino Juusola. Nyt vedetään hetki happea studiossa, kun ollaan musiikkia ja jatketaan sen jälkeen juttua. Puhutaan muun muassa semmoisesta termistä hetken kuluttua kuin taakkasiirtymät.
Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
Aamun 4 ja tuulee, mennyt juna on viimeinen, kenelle soitat silloin? Pian aurinko nousee. Pian kadut on kiireiset, sinä harteillas maailmaa kannoit. Kuka sinua kuulee, kuka näkee ja huomaa sen, miten paljon sä annoit. Kuka kiittää sua, kun sä kaikkesi teet? Kuka näkee sut? Sä et väsynyt koskaan, oot väkevämpi kuin luulitkaan. Mut mitä sä toivoit illoin? Kassa jonossa kolmas, kahvipaketit hihnalla. Milloin on vuoros, milloin? Kuka kiittää sua, kun sä kaikkesi teet? Kuka jää, kun muut on menneet? Kun sä hyppäät korkealta, kuka ottaa kiinni? Kuka ottaa kiinni? Sä oot valmis rakkauteen. Kuka kiittää sua, kun sä kaikkesi teet? Kuka jää, kun muut on menneet? Kun sä hyppät korkealta, kuka ottaa kiinni?
Avec-podcast sukeltaa parisuhteen syvään päätyyn. Sarjassa pariskunnat kertovat suhteensa karikoista ja käänteentekevistä löydöistä. Kuuntele Avec-podcast maanantaisin kello 22.03 sekä uusintana lauantaisin kello 18.03 tai Day Plus-palvelusta silloin, kun sinulle sopii.
Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
Jatketaan aamuvieras tuntia. Vieraani täällä studiossa on psykologi, psykoterapeutti Aino Juusola. Häneltä ilmestyi viime vuoden puolella kirja Taakka vai turva? Mitä kannan mukanani menneiltä sukupolvilta? Niistä suvun tarinoista ja oikeastaan semmoista peruskäsitteistä jo käytiin tuossa ensimmäisessä osassa läpi. Ja nyt mä tahtoisin puhua kahdesta semmoisesta ikään kuin käsitteestä, jonka alle sitten kyllä mahtuu aika lailla kaikenlaista. Toinen on taakkasiirtymät. Ja toinen puolestaan on sitten semmoinen hyvin, voisi ajatella, että genremäinen termi kuin skeema, mutta tässä tapauksessa mennään ehkä sinne tunnelukkoihin. Vai miten sä sanottaisit skeeman, mitä tulee tähän kontekstiin?
Joo, varmaan se tunnelukkokäsite on ehkä semmoinen enemmän niin kuin tunnettuja, mutta tarkoittaa siis skeemoja. Ja skeemathan on semmoisia niin kuin uskomuksia siitä, että minkälainen maailma on, minkälainen minä olen ja miten ehkä muut minuun suhtautuvat. Eli ovat hyvin iso osa tai oikeastaan niin kuin merkittävä osa sitä mun minä-tarinaani.
Puhutaanko ensin skeemoista vai taakkasiirtymistä? Saat valita.
Voidaan aloittaa ehkä kuitenkin taakkasiirtymillä. Mä ajattelin, että jos lähdetään sieltä suvun kautta ja lähestytään sit sitä mun ehkä omaa tarinaa. Kyllä skeemat tulee varmasti tässä mukana, koska taakkasiirtymä on yksi sellainen totta kai, joka vaikuttaa meidän tarinoihin ja skeemoihin.
No tehdään niin. Avataan se käsitteenä ensin. Mikä on taakkasiirtymä ja miten sen tunnistaa?
Joo, taakkasiirtymä on Martti Siiralan tämmöinen käsite 60-luvulta. Se Martti Siirala on aika kauniisti jotenkin sitä mun mielestä sanottanut, että se mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi. Ja musta se kiteyttää tätä taakkasiirtymää jotenkin todella nätisti. Eli taakkasiirtymä voi esimerkiksi olla tämmöinen vaikka niin kuin paljon siihen vaikuttaa, jos mietitään meidän suomalaisten historiaa, ne meidän sotakokemukset. Siellä on talvisodat ja jatkosodat, jotka edelleen niin kuin jossain määrin vaikuttaa jopa niin kuin omaan sukupolveenikin. Siellä voi olla esimerkiksi tämmöisiä niin kuin sotakokemuksia ja sotatarinoita, joita silloin rintamalta tulleet miehet esimerkiksi, niin ei ollut mahdollisuutta, ei ollut ehkä tilaa, mutta ei ehkä ollut myös niin kuin osaamista tai jotenkin niin kuin perinnettä tai sanojakaan niiden purkamiseen, vaan yhteiskuntaa piti ehkä lähteä sitten rakentamaan. Mutta tämä sotakokemus kuitenkin on vaikuttanut siihen, miten esimerkiksi nämä rintamalta tulleet miehet tai naiset ovat voineet sitten niin kuin olla suhteessa omiin lapsiinsa, minkälaisen kiintymyssuhteen he ovat voineet niin kuin rakentaa omiin lapsiinsa, minkälaista niin kuin resursseja heillä on ollut kohdata ja olla omille lapsilleen. Ja erityisestihän nämä on totta kai tullut sitten niin kuin vaikka kriisien hetkellä niin kuin vaikuttaneet siihen ja vaikuttanut sitten siihen, että miten nämä niin kuin sota niin kuin kokeneiden lapset ovat, sotalapsien lapset on sitten minkälaisen roolin he ovat vaikka sitten omassa perheessään ottaneet ja sitä kautta sitten tämä jälleen kerran vaikuttaa siihen, että miten, minkälaisen niin kuin suhteen hän rakentaa sitten niin kuin seuraavaan sukupolveen. Ja joskushan nämä on semmoisia, mitä pystyy niin kuin helpommin sanottamaan ja tunnistamaan, että tämmöinen tämä mun rooli on ollut tai näin on vaikka pyrkinyt sitten selviytymään ottamalla tämmöisen roolin tai kertomalla tämmöisen tarinan, että mun pitää vaikka pärjätä tai sitten ne on totta kai semmoisia vähän tiedostamattomampia, eli silloin just jos mennään vaikka kiintymyssuhteisiin jotenkin, joka luo sitä perus jotenkin ydintä minussa, että onks mä vaikka sen rakkauden arvonen tai voinko mä luottaa tohon mun läheiseen tai maailmaan. Et musta myös ihana semmonen, aika moni mun asiakas on kuvannut sitä, että mä oon surun lapsi ilman jotenkin, että välttämättä itsellä on menetyksen kokemuksia. Ja nämä on sitten semmoisia, että on annettu vaikka ylisukupolven kantamaan jotain surua, jotain menetystä jossain vaikka rintamalla kaatuneesta tai joku muu menetys tai suru, mitä joku ei ole voinut jotenkin itse siinä tilanteessa käsitellä. Ja se on tullut sitten jotenkin niin kuin jälkipolvien jotenkin kannettavaksi. Mm.
Saattaa kuulla tämmöisiä just, että no me suvun naiset ollaan tämmöisiä murehtijoita.
Joo.
Ja sitten niin kuin sitä saattaa hätkähtää, että no minkäs tähden, että kuka semmoisen sanoo, että sun tarvii olla murehtija. Se ihminen vaikka muuten niin kuin ei tule semmoinen olo, mutta sitten hän sanoo näin ja on kovin vakuuttunut itsestään.
Joo. Ja tossakin toisaaltahan voisi olla semmoinen ihan niin kuin turvapuolikin tuossa tarinassa, että jos se murehtiminen on semmoinen, että mä jaan sitä muiden kanssa. Mm. Eli silloinhan se ei ole mun kannettava yksinä, vaan se tulee yhdessä jaetuksi. Mutta sitten tietenkin, jos mä oon oppinut sen, että mä yksin kannan tämän, niin kyllä se vaikuttaa siihen, miten mä voin olla yhteydessä jotenkin niin kuin muihin. Hmm. Anna Takanen on kirjoittanut todella kauniin kirjan. Nyt yhtäkkiä katosi mielessä sen kirjan nimi, mutta olisiko, että sinä olet suruni tai niin kuin, mikähän se nimi onkaan, mutta kertoo omasta isästään ja siitä, miten isä lähetettiin sotalapseksi niin kuin Ruotsiin. Ja jotenkin hän kuvaa siinä sitä, miten hänen tehtäväksi on lapsena tullut ja senkin tämän surun kääntäminen. Että hän on saanut tämmöisen viestikapulan sieltä edelliseltä niin kuin sukupolvelta. Ja mä luulen, että moni meistä jotenkin voi tätä niin kuin ymmärtää. Mm. Ja itsekin kerron paljon kirjassa siitä, että mun isovanhemmat on elänyt sodan aikaa ja on erityisesti niin kuin Lapin kohtalo on elänyt. Ja se kyllä mun mielestä vaikuttaa edelleen minuun. Että kyllä nämä tarinat aika monta sukupolvea tulee.
Mm. Mä siteeraan täältä kirjasta yhtä kohtaa, jos sopii.
Ole hyvä.
Nimenomaan kun mainitsit tästä varhaisista kiintymyssuhteista. Täällä on kohta, jossa mainitset Juha Klaavusta ja hänen teoksestaan Lapsuuden kehityksellinen trauma. Siellä on tämmöinen, että minulla oli hyvä lapsuus, minulla oli puhtaat vaatteet ja ruokaa. Klaavu sanoi, että hänen sydämensä särkyy tästä, sillä kukaan emotionaalisesti lämpimän ja turvallisen kodin saanut lapsi ei hänen mukaansa määrittelisi tai kuvailisi onnellisuutta näin. Toi on jotenkin pysäyttävä kohta, koska semmoinen lapsi, joka kokee, että hänen, jolla hänen velvollisuutensakin on perustella, että mullahan oli hyvä koti, koska mulla oli nämä kaikki peruspuitteet kunnossa. Se kuitenkin särähtää sitten esimerkiksi ammattilaisen korvaa. Mikä siinä luo sitä ristiriitaa?
Toki on semmoinen, mitä paljon kuulen myös omilta asiakkailta, niin tokihan Klaavu on aika karikoiden sanoa, mutta kyllä toi on semmoinen, mitä moni jotenkin tuottaa, että meillä on paljon sitä, että sitä rakkautta, se mihin ehkä on resurssit riittänyt, niin on se, että sitä rakkautta on osoitettu sillä, että ruoka on pöydässä ja puhtaat vaatteet tai ommellut vaatteet ovat jotenkin päällä ja se on jopa voinut olla sitä, mitä edellisillä sukupolvilla ei ole ollut ja sitä on pidetty, että nyt on pystynyt parempaan. Mutta sitten se, kun me lähdetään tutkimaan sitä ja pohtimaan, että no miten sitä niin kuin muuten sitä rakkautta osoitettiin, miten sitä läheisyyttä osoitettiin, niin sieltä saattaa aika monesti tulla sitten semmoinen, että no en mä kyllä muista, että välttämättä pidettiin sylissä tai sanottiin, että sä oot mulle tärkeä juuri omana itsenäsi. Ja tämä on ehkä se, niin kuin se ristiriita siitä, että toisaalta tiedostetaan, että lapsuus on voinut olla hyvä ja kaikki niin kuin sillä lailla tarpeet on niin kuin ollut ja tyydytetty, mutta sitten se oma kokemus siitä, että onko mä kuitenkaan rakastettava ja niin kuin tärkeä ja merkityksellinen, niin se voi kuitenkin olla semmoinen vähän niin kuin avoin ja se tulee niin kuin ehkä enemmän siitä semmoisesta niin kuin tunnetason niin kuin kohtaamisesta. Ja sitten siihen vielä usein liittyy jotenkin tämmöinen, että mitä sä valitat, että sä oot saanut kaiken. Ja se on aika iso ristiriita, että miksi mä tunnen näin, että mun täytyy tuntea jotenkin väärin.
Munhan pitäisi olla kiitollinen.
Juuri näin. Mm. Ja kaiken ollaan sulle annettu. Ja sitten siellä on semmoinen kokemusta niin, että mitä mä valitat, musta on todellakin jotain väärin, kun mä näin sanot. Mm. Ja eihän se tarkoita sitä, että ei ole saanut, mutta just se, että meillä on kuitenkin perustarpeena semmoinen niin kuin tunnetason kohtaaminen.
miksi minä olen näin kiittämätön, on varmaan se,
kyllä,
mikä siellä saattaa jollain olla.
Joo, ja hyvähän, hirveän hyvää. Ja tällaista rakkautta on osoitettu. Ja välillä sitä on tärkeää sitä tarinaa tutkiakin, että mikä se rakkauden kieli vaikka siinä lapsuuden perheessä on ollut. Ja sillä lailla niin kuin luoda siitä tarinaa, että tämä on tärkeä ollut.
No se tuo ehkä siihen ajatukseen nimenomaan, mikä kirjan nimessäkin on, taakka vai turva. Sä kirjassakin sanot pohtineesi, että olisiko se nimi pitänyt olla se vai pitäisikö sen olla esimerkiksi taakka ja turva, koska lienee hyvä alleviivata sitä, että se voi olla molempiakin. Ne kokemukset ja tarinat sieltä omasta perheen ja suvun historiasta.
Kyllä, ehdottomasti. Esimerkiksi tämmöinen pärjäämisen tarina, mikä taidettiin tässäkin niin kuin keskustelussa mainita, niin onhan se semmoinen, että se on monia meitä vienyt hirveän pitkälle. Me ollaan esimerkiksi vaikka pystytty kouluttautumaan päästy vaikka uralla pitkälle, mutta sitten taas, jos se on tullut taakaksi, niin sitten se on semmoinen, että on koko ajan suuri vaatimus itseä kohtaan ja siellä on aika iso semmoinen kritisointi ja ehkä semmoinen niin kuin valtava häpeäkin vaikka, joka tulee, jos epäonnistuu. Eli silloin yhdessä tarinassa voi olla niin kuin molempia puolia. Ja aika hyvä tapa jotenkin tunnistaa tätä on vaikka tutkia sitä, että miten mä puhun itselleni silloin, kun mä teen esimerkiksi virheen. Ymmärränkö mä sen, että no kaikki tekee virheitä ja onko siellä yhtään semmoista lempeää ääntä vai onko siellä pelkästään semmoista niin kuin kritisointia ja itsen jotenkin haukkumista.
Hmm. Puhutaan hetki vielä niistä tunnelukoista. Mitä ne on, minkälaisia ne on ja onko jotain semmoisia sitkeämpiä, jos ne on vaikka tiedostamattomana, ajattelee, että mulla on joku möykky sisällä, mutta mä en osaa tarkastella sitä, mistä mä edes aloitan tässä, niin minkälaisia tunnelukkoja meillä yleensä on, miten niitä pitäisi tarkastella?
Joo, osa tunnelukoista on semmoisia, jotka rakentuu sieltä hyvin varhaisilta niin kuin vuosilta. Ja tunnelukot, skeemathan on tämmöisiä niin kuin uskomuksia siitä, että minkälainen mä olen ja minkälainen maailma jotenkin on. Ja yksi semmoinen tunnelukko, niin kuin, jonka kanssa hyvin paljon työskennellään, ne on nimenomaan just minkä äärellä mekin ollaan tässä oltu. Eli se, että onko mä kuinka arvokas, rakastettava. Ja sehän on se jotenkin sen oikeastaan se mun ydin tietyllä lailla. Sitten sieltä tulee paljon just tämmöisiä ehkä myös vaativuuden tunnelukkoja tai tämmöisiä niin kuin, kokemus siitä, että mä oon huonompi kuin muut, jotka myös vaikuttaa aika paljon siihen, että minkälaisia valintoja me pystytään elämässämme tekemään.
Mm. Minkälaisia selviytymiskeinoja meillä on, koska kirjassa ainakin nostetaan 3 semmoista hyvin tyypillistä. Siellä oli tämä antautumisen, välittämisen ja sitten, mikä ainakin itsellä resonoi paljon, ylikompensoimisen tämmöiset keinot. Mitä ne on, jos niitä myöskin avaisi? Niin kun käsitteenä ehkä kuuntelijakin voi löytää ja tunnistaa itsensä jostain.
Joo, nämä selviytymiskeinot liittyy hyvin vahvasti näihin tunnelukkoihin tai skeemoihin. Et sanotaan, että nämä on tiettyjä uskomuksia, jonka mukaan me vähän niin kuin lähdetään elämään tätä meidän elämäämme. Ja sitten esimerkiksi, jos me koetaan vaikka sitä, että mä en ole arvokas, niin meidän täytyy jotenkin selviytyä sen kanssa. Vaikka ihan pieni lapsi, joka kokee, että mun täytyy vaikka pärjätä yksin, että mä en ole arvokas tai että mä en tule saamaan turvaa jotenkin muilta, niin hänen täytyy jotenkin sen kanssa selvitä. Ja hän voi joko vaikka antautua sille, eli lähteä uskomaan ja elämään sen mukaisesti, joka tarkoittaa sitten, että hän vaikka kovasti jättää omat tarpeet niin kuin huomioimatta ja on vaan muille, koska eihän hän ole jotenkin niin kuin arvokas. Esimerkkinä näin. Ja sitten jos hän lähtisi vaikka niin kuin ylikompensoimaan sitä, niin sitten hän voi yrittää lähteä niin kuin toimimaan sitä skeemaa vastaan vähän niin kuin liiallisuuksiin. Eli vähän lähtee tämmöistä, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin liiallista tarinaa siitä, että kyllä mä olen arvokas ja kaikin keinoin niin kuin ylikompensoimaan, mutta se ei muuta sitä niin kuin ydintä siellä kuitenkaan.
Jos on esimerkiksi sanotaan, jäänyt nimenomaan vaikka siihen tunnevajeeseen. Mitä voi olla, että moni, mitä tässäkin nostettiin, tämä sotatausta, että jos on ollut omat vanhemmat, miksei isovanhemmatkin on käynyt läpi talvisota, jatkosota, Lapin sota, sitä aikaa, ja sitten on kasvanut siinä semmoisessa ympäristössä, missä nimenomaan ehkä se, että pitäisi olla kiitollinen, että on löytynyt ne perustarpeet ja muuta. Ja sitten jääty semmoiseen niin kuin ihmeelliseen kuoppaan, että miksi mulla on silti tämmöinen tyhjiö, just semmoinen tunnelukko. Mikä selviytymiskeino sellaisessa yleensä näkyy? Onko se just tämmöinen ylikompensoiminen vai onko se ihan yksilökohtaista?
Totta kai yksilökohtaista, mutta kyllä paljon näkyy, että sitä on lähdetty sitten niin kuin pärjäämään ja hakemaan jotenkin sitä omaa niin kuin tärkeyttä sillä, että ollaan tämmöisiä vapaapalokuntalaisia. Että lähdetään niin kuin sitten, jätetään omat tarpeet sivuun ja lähdetään jotenkin niin kuin yrittämään sitä, että okei, että no jospa sittenkin mä olisin arvokas, jos mä vain palvelen jotenkin muita. Ja kyllä mä luulen, että tämä on semmoinen yksi semmoinen meidän suomalaisten tarina myös, mikä sieltä on ollut ja tullut. Mm.
Tässä tekisi mieli viipyä aika paljon pidempään. Kello käy. Käydään tässä kohtaa vielä tauolla. Vieraana tänä aamuna on siis psykologi, psykoterapeutti Aino Juusola ja puhutaan hänen kirjastaan Taakka vai turva, mitä kannan mukana niin menneiltä sukupolvilta. Semmoinen kysymys, minkä jätän muhimaan, johon Aino pääsit kohta myöskin vastaamaan, on se, että voidaanko me kantaa sisällämme jollain lailla virheellistä tai väärää tarinaa. Palataan siihen hetken kuluttua.
Radio Dayn herätys.
Heräät, mutta huoneessa on vielä pimeää. Kelloradion digitaaliset numerot näyttävät 3.46, mutta tiedät kokemuksesta, että uni ei tule enää takaisin tänä yönä. Vedät jalkaasi mukavat aamutossut, jotka sait tyttäreltäsi joululahjaksi. Tosin siitä taitaa olla jo reilut 10 vuotta aikaa. Miten aika meneekin niin vauhdilla? Kävelet keittiöön, lataat kahvinkeittimeen 2 kupillista, 1 aamupuuron kanssa toinen aamupäivän santsikupiksi. Päivän sanomalehti tulee vasta parin tunnin päästä. Vilkaiset seinällä roikkuvaa kalenteria, johon on ympyröity läheistesi nimipäivät ja syntymäpäivät, sekä tyttären hiihtolomamatka Kanarialle, jonka jälkeen saattaisivat ehtiä käymään. No mutta kellohan tuleekin kohta 4. Napsautat radion päälle, sillä sieltä alkaa juuri Radio Dayn uusi aamulähetys.
Toiset meistä vain heräävät aiemmin. Aamuvirkut on Radio Dayn uusi rauhallinen ja musiikkivetoinen varhaisaamun kokonaisuus sinulle, joka heräät ennen muita. Marja Salminen herää nousevaan päivään seurassasi joka arkiaamu kello 4-7.
Aamuvirkut. Radio Dayn varhaisaamussa. 5. helmikuuta alkaen.
On vähintäänkin yhtä monta tapaa katsoa maailmaa, kuin on erilaista kasvualustaa. Näkemykset ovat herkkiä, niitä täytyy puolustaa. Moni täällä bunkkeriaan kalustaa. Ja minuakin työmaa odottaa. Kai mun täytyy oma linnoitusta vielä laajentaa. Rakennan taas seinää, jonka takaa ei nää. Toisesta kuin puolet, just ne huonot puolet. Rakennan taas seinää, jonka läpi ei nää. Mun oletusten taa, sinne mistä ihmisen vois tavoittaa. On vähintäänkin yhtä monta tapaa katsoa. Aatetta ei tarvi eikä saakaan sulattaa.
voisi sanoa, että teemaan sopivaa musiikkia tarjoili Eve ja Ossi siinä. Seinä-niminen kappale. Nousiko jotain ajatuksia Aino Juusolla mieleen tuosta kappaleesta?
No itse kuuntelin tota sen rakentamisen kannalta, että mikä mahdollisuus meillä on rakentaa ja tehdä ja rakentaa sitä omaa linnaa, omaa tarinaa, omaa elämää. Ei se ole aina helppoa.
Ei.
Ja tota, välillä ne seinät sortuu ja uudelleen, mutta sitten vähitellen ja aina kun palat muuttuu, niin sitten joutuukin rakentamaan vähän uudenlaisen vaikka seinän.
Taakka vai turva? Mitä kannan mukana niin menneiltä sukupolvilta? Se on kirja, josta ollaan tällä tunnilla keskusteltu. Meillä on hetki vielä aikaa jutella siitä. Mä jätin tuohon sen kysymyksen ilmaan ennen musiikkia, että voidaanko me kantaa sisällämme virheellistä tarinaa. Ja tarkoitin sillä nimenomaan sitä, että jos on omaksunut vaikka lapsuudesta tai miksei vaikka suvun tarinana jonkinlaisen tämmöisen niin kuin, niin, no, sukutarinan ja on ottanut sen itselleen, antanut sen vaikuttaa. Ja jos se on nimenomaan mennyt vielä sinne taakan puolelle, mutta miksei turvan puolellekin? Voiko se olla mahdollista, että se on jollain lailla virheellinen?
Mä en ehkä käyttäisi sitä virheellinen sanaa siinä. Mä ajattelen, että on tärkeää ymmärtää se, että mistä se mun tarina on vaikka niin kuin rakentunut. Et sillä lailla se ei ole ehkä virheellinen, kun sillä on ehkä niin kuin syitä, mutta virheellinen ehkä sillä lailla, että jos se ei palvele mun hyvinvointia tässä ja nyt. Että jos se ei vaikka niin kuin mahdollista mua tekemään elämässä semmoisia valintoja, ja mitä mä haluaisin ja mitkä veis mua eteenpäin. Niin silloin nimenomaan, jos on mennyt taakan puolelle, niin silloin se ei ole mua palveleva. Ja silloin on ehkä niin kuin tärkeä lähtemään sitä niin kuin laulussa niin purkaan ja rakentamaan. Että onko tämä semmoinen tarina, mikä ehkä on kokonaisuudessaan totta. Vai onko mä ehkä niin kuin johtuen vaikka just omista kokemuksista niin lähtenyt tulkitsemaan ja näkemään elämässä semmoisia asioita, joka on sitten vahvistanut tietyllä lailla sitä virheellistä tarinaa, mutta tietyllä lailla just sitä tarinaa, joka on se mua ei-palveleva tarina. Ja silloinhan on tapahtunut vaikka se, että joku yksittäinen tarina on lähtenyt dominoimaan. Ja silloin me ei olla enää sillä puolella, että se tarina voi olla muokkautuva, vaan me kerätään vähän niin kuin todistusaineistoa sen yhden tarinan puolesta.
No esimerkkinä, mikä kirjassakin nousee, on se, että ja veikkaan, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka siihen voi samaistua, että kokee, että mä en ole kiinnostavaa, mä en ole tarpeeksi mielenkiintoinen. Liittyy se sitten, on se parisuhteessa tai jossain muussa yhteisössä tai muuta, vetäytyy sen tähden ja kokee semmoista alemmuutta siitä. Onko tämä semmoinen, minkä tunnistat?
Kyllä, ja voi nimenomaan vaikuttaa siihen, tuskallanko mä vaikka laittaa itseäni niin kuin tuonne ulos, eli vaikka deittailumaailmaan, tai uskallanko mä edes rakentaa ihan, puhutaan ystävyyssuhteistakin. Uskonko mä siihen, että ne ystävät on siellä mun vuoksi ja mun puolella. Ja tällöinhän just niin kuin yksi tarina, jos lähtee dominoimaan, niin aika hyvä tapa ymmärtää on jotenkin tätä vaikka lumikkia seitsemän kääpiötä. Että onko mä jotenkin näin itseni vain, tai onko mä kuullut oman tarinani vain siinä, että mä oon vain tää jörö tai viisas tai mitä näitä nyt olikaan. Ja silloinhan se tarina niin kuin rajoittaa.
Sitä voikin olla vaikka ne kaikki seitsemän.
Kyllä, joo, tavallaan.
Niin.
Ja ihan hyvä. Ja näin me ollaankin ja eri tilanteissa. Et yksi semmoinen aika hyvä harjoitus on jotenkin lähteä tutkimaan sitä, että kirjoittaa vaikka niin kuin viikon ajan tai kahden viikon ajan jopa, niin kuin, että joka päivä sitä, että miten mä tänään kertoisin sitä omaa tarinaani. Ja huomata, että okei, että jos se vain toistuu yhdenlaisena, niin onko se semmoinen joustamaton tarina. Ja toisaalta sitten, jos siinä tuleekin joka päivä vähän uusia puolia, niin ymmärtää sitä, että hei, että musta on monenlaista. Ja ehkä mun ei kannata vain uskoa yhtä tarinaa, mikä joku päivä saattaa mut puskea hyvinkin alas ja maahan.
No kun puhutaan suvun tarinoista, siitä pitkistä perinteistä asioista, jotka kulkee sukupolvesta toiseen, varsinkin Suomen maassa yksi tärkeä aspekti on tuoda tietysti myös kristillisyys siihen, vakaumus, ylipäätään se, että on suvussa tai siinä perheessä kulkeva, vaikka nimenomaan tässä tapauksessa kristinusko, joka voi nimenomaan olla taakka tai turva tai taakka ja turva. Jos kokee, että se on jollain lailla ollut jompaa kumpaa, niin tarviiko siitä niin kuin ihmisen tehdä jonkinlaista tarkastelua? Tai jos se rupeaa resonoimaan niin, että ajattelee, on jonkinlaisia vaikka hengellisiä traumoja tai muuta, niin miten sitä lähdetään kohtaamaan?
Onhan se yksi tarina, jota on hyvä tutkia. tarina tarinoiden joukosta, ja varsinkin jos se on semmoinen juuri jälleen kerran jotenkin hyvin vallitseva tai jotenkin niin kuin dominoiva. Uskostahan löytyy ihan valtavasti myös turvaakin, ja se on, voi olla suurikin voimavara, mutta totta kai sieltä voi löytyä niin kuin ihmiskuvaan liittyen myös tämmöisiä niin kuin aika rajoittaviakin ja tämmöisiä niin kuin sitä kautta taakkatarinoita, jotka eivät mahdollista välttämättä sitä niin kuin joustavuutta siinä. Ja yksi semmoinen, mitä itse törmään paljon työssä, niin kun traumojen kanssa työskentelen ja kaltoinkohtelun ja seksuaaliväkivallan kanssa erityisesti, niin yksi tämmöinen tarina siitä, että miten annetaan vaikka anteeksi, niin se on semmoinen yksi, mitä hyvin paljon jotenkin työstetään ja tarkastellaan.
Mm. No mikä on anteeksannon merkitys, jos sitä miettii nimenomaan tuon kontekstin läpi? Voiko, koska jos ajatellaan, että anteeksannolla voi taakottaa sillä, miten siihen suhtautuu, mutta se voi olla myös ihan valtava turva, joka resonoi sukupolvia myöhemminkin vielä.
Joo, kyllähän tietyllä lailla voidaan ajatella, me usein vähän niin kuin määritellään uudelleen sitä anteeksiantoa. Että anteeksianto voi olla semmoista, että mä ehkä ymmärrän toista, miksi hän on toiminut, ottaen huomioon hänen omat niin kuin menneet sukupolvet ja tarinat, ja mä voin sitä kautta häntä ymmärtää, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että mä hyväksyn vaikka jotain, miten mua on kohdeltu tai miten muhun on suhtauduttu. Ja nämä on semmoisia musta niin kuin hyvä niin kuin erotella siinä.
Hmm. Aamuvieraana on tällä tunnilla ollut siis psykologi, psykoterapeutti Aino Juusola. Me ollaan keskusteltu hänen kirjastaan Taakka vai turva, mitä kannan mukana niin menneiltä sukupolvilta. Tähän loppuun, mä en tiedä, onko tämä vähän epäreilu tehtävä sulle, kun mä sanon, että sulla on semmoinen 1,5 minuuttia aikaa. Mutta jos kuuntelija on nyt tänne tunnin aikana ruvennut miettimään sitä omaa taustansa, omaa sukuhistoriaansa ja haluaa tehdä sille jotain. Ja on vielä vähän sille, että ei tiedä, että lähtisikö järki vai tunteet edellä sitä lähestyyn, niin anna vähän käytännön työkaluja. Mistä aloittaa, minkälaisia juttuja voisi vaikka tänään kokeilla, mistä lähtisi sitä juttua purkamaan?
Järki ja tunne. No, tämä ei ole aina mikään helppo semmoinen erottelu. Mä kehotan ehkä niin kuin lähteen tutkimaan semmoisia onnistumisen ja epäonnistumisen hetkiä. Eli niissä kohdissa tutkia sitä, että miten mä puhun itselleni, miten mä suhtaudun itseeni. Pystynkö mä antaan itselleni kiitosta minulle itselleni, jos mä onnistun, vai selitänkö mä sen aina pois ja vähättelenkö mä. Mm. Tai jos mä epäonnistun, niin minkälaista puhetta mä silloin puhun itselleni. Ja näiden kohdalla jotenkin pysähtyy miettimään, että mistä nämä tulee, kuin pitkältä nämä tämmöiset niin kuin tavat puhua itselle. Ja silloin me ollaan sen niin kuin järkitasolla. Ja sitten jos huomaa, että niihin liittyy joku vahva tunne, vaikka se kokemus siitä, että hei, että kukaan ei ole koskaan antanut mulle kiitosta, niin olla sen ehkä surunkin äärellä. Mitä siitä saattaa sitten tulla, ja sillä lailla ottaa se tunnepuoli siinä vastaan. Ja sitten voi lähteä niin kun järkitavoin sitä ehkä niin kun muokkaamaan sitä omaa sisäistä puhetta.
Hmm. Siinä on hyviä käytännön vinkkejä, ja voisi ajatella, että pääasiassa, että jollain lailla uskaltaisi tarttua siihen omaan taustansa. Ei vaan menisi silleen, että joku päivä mä sitten siihen, vai onko sekin ok?
No vähitellen. Hmm. Kyllä mä ajattelen, ja aina totta kai voi ammattiavun puoleen kääntyä ja ottaa siihen tueksi joko ammattilaisen tai sitten jonkun sukulaisen, jonka kanssa vähän pohtii, että miten sä oot tämän tilanteen nähnyt, että mä oon kertonut itse tämmöistä tarinaa itsestäni, miten sä mut näet?
Aino Juusola, kiitos paljon haastattelusta.
Kiitos.
Maailma tarvitsee toivoa.